Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Mi smo već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog prohladnog novembarskog subotnjeg jutra želi vam Ranko Stojilović. Potrudit ćemo se da vas razgalimo, da vas uz prvu ili možda već drugu jutarnju kafu ili uz topo čaj ili možda vodu sa par kapi limuna i medom, šta god već volite, kome šta prija, da vas nasmejemo, normalno, pazite da se ne zagrcnete, jer ovoga jutra smo za vas pripremili jednu onako bočnu, iščašenu, krajnje alternativnu istoriju radija kroz anegdote. Naime, brojni manje ili više nevidljivi ljudi koji su na razne načine ispisivali istoriju Radio Beograda, često su u krugu saradnika ostajali zapamćeni kao veliki šereti, šaljivdžije, dobri duhovi programa, kako bismo to rekli. Oni koji su činili radnu atmosferu vedrijom. Neki od njih su bili naravno i kvalifikovani i plaćeni da to rade. Bili su to radio humoristi i njih ćete čuti danas. Međutim, još je veći broj onih koji su radijski hleb jeli zahvaljujući nekim drugim veštinama, tonci, muzički urednici, organizatori i tako dalje, a ostavili su anegdote koje se i danas prepričavaju i uveseljavaju nas. Čak su i knjige o tome pisane, a o usmenim svedočanstvima da i ne govorimo. Neke od tih anegdota objavljene su recimo u knjizi A gde je tu muzika? Miloša Milosavljevića, ton majstora, ali i zapaženog pisca nagrađivanih radiodramskih tekstova. Dakle, jednom kratkom šetnjom kroz arhiv anegdota, da tako kažemo, na magnetofonskim trakama zabeleženih, pokušat ćemo da vam ovo 7. novembarsko jutro učinimo vedrim. A u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje za danas smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Mihajlom Vukdragovićem, kompozitorom i rektorom Muzičke akademije u Beogradu. Vukdragović, rođen inače 1900. godine, krajem četvrte decenije prošlog veka bio je i šef muzičkog programa radiostanice u Beogradu, ustanovio je i simfonijski orkestar, kamerni hor i sve prateće muzičke ansamble, a nakon oslobođenja radio je i kao muzički rukovodilac i dirigent hora Radio Beograda. Ovi razgovori iz kojih ćemo čuti odlomke vođeni su 1974. godine, a bila je to prva sezona ciklusa emisija Gost drugog programa. I mislim da je zaista vreme da krenemo sa smehom, sa anegdotama koje, verujte, jednako snažno kao i sve ono što je zvanična istorija oblikuju Radio Beograd. A Radio Beograd je, siguran sam da to znate, u oči Drugog svetskog rata imao, pa neću baš reći konkurenciju, ali za ono vreme ipak malo gužvu u etru. Jer od 30-ih program je emitovala i kratkotalasna stanica centralnog presbiroa tadašnje Kraljevine Jugoslavije. U njoj je radio i Miroslav Mitrović, tada kao spiker, a kasnije je dugogodišnji urednik humorističko-zabavne redakcije u Radio Beogradu. Evo jedne anegdote iz tih vremena.
Ostalo mi u sećanju, ipak valjda i nekakva i tad bila sklonost ka humoru, tako u sećanju, pored tog posla i svega rada, imali smo jednog kolegu, tada meni starije kolegu, koji je jako se bio zapleo u neke dugove, menice, pa mu stigli protesti, sud i tako dalje. E sad, mi smo tada stanicu i te vesti najavljivali ovde, kratkotalasna radio stanica u Beogradu i Radio Beograd, dajemo vesti. A on je, tako anegdota tvrdi, jednog dana pod potpunom obsesijom tih svojih dugova i čuda rekao, ovde kratkoročna radio menica u Beogradu i Radio Beograd, dajemo vesti.
A istorija anegdote je također i istorija tehnike. Sad zamislite kako je to moglo recimo neposredno posle oslobođenja, posle Drugog svjetskog rata da izgleda, koliko kilograma je recimo težila oprema koju su službenici terenske tehnike tada nosili da bi uradili jedan radio prenos. Radomir Raša Radančić je prvi sportski prenos uradio 1944. godine. Beograd još uvijek nije bio potpuno oslobođen. Da čujemo kako je to zaista izgledalo.
To je bilo na stadionu, onda se taj stadion zvao Brskov, još uvek. Bilo je dosta teško, jer mi smo morali sami da izlačimo liniju od stadiona do Radio Beograda. A mi smo tada bili u Miloša Velikog broj 16. Pa smo 3 dana izlačili linije. Od Bandere do Bandere smo izlačili neki šperov kabl, trofejni, našli smo neke koture. Kotur je bio težak 200 kila sa 300 metara kabla, pa smo od Bandere sa Bandere na kukama nekim sa kolicima, vatrogasnim pelise i tako smo stadiona bulevarima, oni bi zvukli poprešno preko Franše de Pere ulice, pa pored veterinarskog fakulteta, ovdje je bilo še velikog i tako smo eto izvukli taj četvorožilni kabl. Jedan išao kao modulacioni, a drugi išao sporazum. To su igrali dva tima, Beogradska milicija reprezentacija, a drugi tim je bio tim prve armije, tako se zvao. Ali znate kako su oni došli na stadion? Oni su došli u uniformi pod oružje. Oni su došli i postavili komandova im oficir koji ih je vodio oružje u kupe. Oni su oružje pored aut linije u kupe. Nije bilo oslačionica jer je stadion prethodno bio bombardovan. Tu bili nemački tenkovi stacionirani, parkirani. I oni su primjerili tenkovi, tukli tenkove i tribine i to je bilo srušeno. Tako da uglavnom vojska bila, prvi gledaoci su bili vojnici. Milicija tela da ima dresove svoje tradicije, plave boje. Negde su našli oni. Ali prva armija imala bele dresove. I došli su 2 dana ranije. Međutim, kao armijski tim treba se pojaviti crvenim dresovima. Onda ekonom neki tamo, ili ne žena neka od ekonoma, tamo farbala im to. Znate, u crvenu boju, pa to još sveža boja bila. Pa kad su se igrači posle utakmice poskidali, bili su skroz crveni. I oni, i noge, i dresovi, sve. Utakmica se završila pobjedom 1-0 za armijski tim. Bilo je dosta, tu ima teških utakmica. Ja sam imao, na primjer, da nazovem je tu čast, da prenosim najduži prenos po dužinju u vremenu, 8,5 sati, 46. godine sa balkona na Moskvi, kad je bila prva parada u oslobođenoj zemlji, vojna parada, i Radivoje Gori 8,5 sati bez prestanka. Mi smo imali jedan pojačivač švedskog porekla Todersson, on se bio usio, ja sam ga prvo ladio sa nekim poklopcem, koka se raspalio roštilj, ono, pa onda kvasio peškiru u sobi toj Kotorskoj, pa ga pokrivo i tako dalje. Izdržao je. Naš pojačivač, na primjer, koji smo prenosili ove prenose 45. i 46. godine, bio je otprilike, da vam kažem ovako, da slušalci imaju predstavu, on je bio otprilike kao jedna osrednja mašina za pranje veša. 400 kila je bio težak. Transportovali smo, uzmemo nosačka kolica, platimo nosača, nosač na tovari na kolica, a mi kolonu, nas 5, jedan za drugim, pazimo da neko nešto, da nam nešto ne ispadne sa kolica, da neko nešto ne uzme sa tih, ili bila strašna oskudica u tehničkom materijalu. Sećam se jednog mikrofona s kojim sam radio, to je bio jedan Philipsov mikrofon, Čumuraš, kako smo ga zvali, na njemu je pisalo, govori glasno, jasno, slušate ceo svet. Mi smo to slušali, ceo svet skinuli, jer smo imali mali davač od 350 vati i znali smo da se nije mogao da čuje ni užaj Srbiji, pa smo ono, slušava ceo svet, jednostavno skinuli, da je ostao samo mikrofon, bez slušava ceo svet.
Mnogo ljudi iz javnog i kulturnog života učestvovalo je u kreiranju programa Radio Beograda. Spikeri su imali nekako uvek posebno mesto. E sad, neki od njih su, malo ljudi zapravo zna da su neki od tih uglednih ljudi nekada bili upravo spikeri radiostanice Radio Beograda. Mira Trajlović je to bila neposredno po oslobođenju, odmah po završetku Drugog svjetskog rata, i vrlo je zanimljiv način na koji je, u stvari, ona došla u Radio Beograd. Evo kako je to izgledalo.
Jednoga dana, vraćajući se sa muzičke akademije, koju sam tada nastavila posle perioda okupacije, došla sam do radija, kiša je padala, ja sam se sklonila u aulu tadašnjeg radija, današnjeg SIP-a, i tadašnji prvi upravnik radija, drug Jovan Marinović, me je upitao da li ja umem dobro da čitam. Pošto sam već bila završila 2 godine pozorišnog odseka Muzičke akademije, ja sam rekla da umem. Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade. pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim.
Ovo svedočanstvo Mira Trajlović je izgovorila i u jednoj Minimaksovoj emisiji. Vrlo zanimljivo je šta joj je voditelj otprilike na to odgovorio.
Voditelj je razočarano konstatovao: a ja sam toliko puta ušao u zgradu Akademije nauka, ali me niko nikada nije pozvao da budem akademik.
E da, dobra analogija. Zanimljivo je da je Vojislav Bubiša Simić radio u Radio Beogradu još u ono vreme okupacije. Dakle, u Zender Belgradu nije zvanično radio, ali kaže da je sarađivao, da je svirao povremeno i učestvovao u kreiranju zabavnog programa, ali vrlo brzo po oslobođenju sa prijateljima sa muzičke akademije došao je prvo da radi kao muzički manipulant. Toliko anegdota se nakupilo za tih nekoliko godina pre osnivanja prvog džez orkestra da evo prilike da čujemo možda samo jedno od njih.
To smo radili od 47. godine, nekoliko nas studenta Muzičke akademije, kao muzički manipulanti, tako znam. Dakle, okretali smo ploče i okretali smo makrotofonske trake. Bilo je tu neki zanimljivi stvari iz tog doba. Ja ću jedan da ispričam kao što je dobar iz rada iz tog doba. Srđa Barić, kompozitor pokojni, ja smo radili kao ti takozvani okretači ploča i magnetofona. Jedno nepisano pravilo u to vreme da u 22 časa idu vesti za celu Jugoslaviju i u 2 minuta do 22 mora se završi program, kucao da 1 sat, onaj znak Radio Beograda, i u 22 se uključuje cela Jugoslavija. Dakle, nije postao nikakav mogućnosti šta da slučajno pređete ti 2 minuta i da, znači, u 21.58 morate završiti kako god znate. E, mi smo imali smo svešane izminutirane stvari koje smo upuštali, koje smo dobili košlicama, i tog dana bila 7. simfonija Beethovena. Sad nas dvojica kao studenti Muzičke akademije, razumije se, voli da slušamo te stvari, tu smo i učili. I sad izračunamo otprilike prema programu nekom koji je malo bio poremećen, da ako pustimo kompletnu 7. simfoniju, da ćemo ući u 10 časova i da ćemo biti skandala pošto toga. Opet da sečemo Beethovena, ja znam, i to nije lako, jer ste molili da slušajci imate na ušima i da sa jednog na drugi gramofon nešto izmislite. Onda brzo odemo Barića u nototeku, bila je već noć, jel, zatvore nototeke, mi uzemo ključ gore, otključamo, uzemo partituru 7. simfonije, nađemo jedno zgodno mesto, tražeći, dok se išao program drugi u studiju, gde do mesta ćemo da napravimo jedan rez tačan i da ukrademo otprilike jedno tako jedno stotinak taktova, tako ćemo završiti negde 3 minuta pre 10. I mi to uradimo, izvedemo to tako da se uopšte nije vidjelo ništa, mislim, nije se čulo ništa, čestitemo jedan drugom, prođe 2 minuta, zazvoni telefon, javlja se direktor, Đilas mu se javio. A Đilas mu se javio Oskar Danom, koji tu simfoniju diriguje i sluša kod kuće sa partiturom i vidi čovjek da nešto fali Beethoven, ima mogu dođe k sebi. Razumije, sutra dođemo odmah na raport i tako da mi kažemo da iz poštovanja prema Beethoven mi smo njega skratili, a nismo smeli zbog da uđemo u program. I tako je to ovako jedan mala priča iz tog doba kako smo onda radili u radiostanici.
Ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère. Elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, trottoirs, les sentiments. Tendre Kata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure, au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'aile, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Već sati i 16 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda i ovoga puta posvećena je anegdotama iz istorije radija. Veliki broj naših najznačajnijih književnika radio je u nadaleko čuvenoj literarnoj redakciji Radio Beograda krajem 40. godina prošlog veka pa nadalje. Među njima i Stevan Rajičković, akter ove priče, i Danilo Nikolić, čije sećanja na visprenost prilikom obavljanja jednog novinarskog zadatka i slušamo.
Krenuli smo vrlo mladi saradnici, Stevan Rajičković i ja, sa starijim i vrlo poznatim u to vreme reporterom Branko Popovićem. Bio je poznat što je u prvim brojima Nina objavio reportažu o kraljevskom dželatu Hartu. Vinkovci, Osijek, dvorac Trakošćan, a moj zadatak je bio da ulovim nešto, da napravim neku reportažu, neki zapis, neki crticu priču, a Stevan Rajičković i Branko Popović da naprave, da snime dug razgovor sa čuvenim naivcem slikarom Generalićem. Dođo mi, a on se tih dana vratio sa velikim pohvalama iz Švedske da je imao izložbu. I onako, malte ne svetski glas, ali nas je primio neočekivano, mrgodno i nezadovoljno. Ja sam sada za jedan za taj trpezarski sto, oni tamo za jedan mali stočić namestili mikrofon, ne vredi. Neće pa neće. A njegova žena, gospođa, domaćica, prži nešto nalik na mekike, na krofne, jer su to žganjci, neko kaže žganjci, ja ne znam šta su žganjci, i ogromno činiju donese ispred mene. I Rajičković, da bi tu mučnu situaciju sredio da odustanu, kaže: a vi tako, samo našem drugu, a nama ništa. A ja na to kažem: pa gospođa je osjetila da sam ja ribič. Generali samo što nije temenom razbio plafon. Pa vi se ribolovac, ja. Pa gospon, pa idemo na Dravu, pa da vidite šta sam donio iz Švedske, kakve štapovi čekrke. I bog zna. I dao intervju, i jelo se i pilo, i sve što god hoćete. Kad smo seli od kola, imao se odmahnu po svom običaju, Stevan se okrene jer je bio najduži, pa uvek se sedeo kod suva začaka. Je li bre pokvarili, Danilo? Otkud ideja da si ribolovan? Pa rekao, vidio sam štapove kad smo ulazili kod štale.
Naravno, anegdote se često govore i o ili zahvaljujući lapsusima. Najizloženiji su, naravno, spikeri. Miodrag Zdravković, čovek koji je na televiziji izgovorio ono čuveno "umro je drug Tito", manje je znano, bio je i školovao se za spikera, u stvari, u Radio Beogradu kod Radmile Vidak. O svojim lapsusima nam je pričao pre svoje smrti.
Čitam jednom prilikom vesti u jedan sat i poslednja vest u toj emisiji i poslednja reč da je neko stigao u Kairo. I ja lepo pročitam da je stigao u Kario. Pa onda da se brzo ispravim, pa onda u Kario ponovo. Pa onda stanem, pa kaže u Kairo. Kad sam sišao dole u kamenu u salu radija, svi, o, zdravo Kario, zdravo Kario.
To je bio jedan od onih lapsusa Miodraga Zdravkovića kojih se rado sećao, a i ljudi koji su sa njim radili u radiju. Zabavno-humoristička redakcija je po prirodi i po svom imenu, po vokaciji, nekako bila zadužena za humor na radiju. Jedan od protagonista glavnih u knjizi "A gde je tu muzika" Miloša Milosavljevića je i humorista i urednik u zabavno-humorističkoj redakciji Bora Oljačić.
Kada bi mi novinari, još češće humoristi i satiričari iz humorističke redakcije Radio Beograda nešto zabrljali po mišljenju zvanične ideologije, redosled lustracije izgledao je ovako. Izvesni generala, ponekad član CK, okreće telefon generalnog direktora RTB-a da protestuje. Ovaj ga kulturno skine s vrata i prebaci loptu direktoru radija, a ovaj centrira uredniku prvog programa. Međutim, i urednik prvog je veoma zauzet, pa druga generala spušta još niže uredniku humorističke redakcije. A ovaj, najčešće nama saradnicima, Kići Stankoviću, Jovanu Šujici Šuj ili meni, Bori Oljačiću. Naravno, ja kao posljednji ne dižem slušalicu dok ručnim signalom ne saznam od kolega da li je u pitanju general ili, daj Bože, nešto niži rang, pukovnik, major. I što je još veoma važno, da li je u pitanju aktivni ili penzionisani čin. Jer ako je penzionisani, onda se drugojačije razgovara, a ako je aktivni, onda si manji od makovog zrna. I zato jednom Šuja Šujica dade mi znak da je u pitanju običan major. Na kraju razgovora dozvolim ja sebi da tog majora, pod navodnicama, pošaljem čak i u mesto rođenja jer me iznervirao svojom ideologijom. Ali kada je taj major najzad došao do reči, on mi reče onako ljutito: ovde je taj general, pomoćnik ministra odbrane, s kim sam razgovarao? Sa Kićom Stankovićem, rekoh ja hrabro i brzo spustih slušalicu.
E da, a kako je to pisanje skečeva zaista posebno težak posao i kako je to kad urednik je Kića Stanković, o tome je govorio i Dragomir Gale Janković.
E, posle par godina rada u zabavno-humorističkoj redakciji Radio Beograda, ja dobijem poziv od urednika Vesele večeri, čuvenog Slobodana Kiće Stankovića, da napišem skeč za kultnu emisiju, znači Veselo veče, pojam, to sam slušao kao dete. I tako donesem ja prvi skeč i Kića onaj papir razvuče, izvadi tri olovke i krene da šara. Kaže, ova rečenica ti je preduga. Ovaj odgovor je kratak jer su slušalci već zaboravili šta je bilo na početku skeča. Tanka ti je poenta, mogu bi da imaš manje lica. Znaš, za skeč je najvažniji ritam. I tako, pored svih ovih primjedbi, i još nekoliko normalno, skeč je ipak snimljen za emisiju. I naručuje meni Kića svakog ponedeljka novi skeč. I svakog ponedeljka ista priča. Ovo si već rekao, ovo si duplirao. Ovde kad on kaže, ovde moraš da presečeš rečenicu i samo da on kaže molim ili da, ne, i tako dalje, i tako dalje. To je važno za ritam. I meni do zlogradi posle 3 meseca, ja njemu kažem, Kićo, molim vas, ja ne bi više ovo radio, mislim da sam netalentovan za pisanje skečeva. A on me pogleda i kaže, kako? Pa evo 10 si napisao i svaki je bio bez greške.
amor. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí.
Sati 28 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i danas govorimo o i emitujemo anegdote, onako izvorno, ali pre svega u njihovoj interpretaciji. Tako se, ko radi taj i greši, to je činjenica. Čitajući recimo vest o teškoj saobraćajnoj nesreći, spiker Mihajlo Mijušković pročitao je, bilo je 12 mrtvih, od kojih 9 teže. Zvonko Šimunec, reporter programa 202, Milku Planinc, recimo, oslovio je kao Milku Šarplaninac. Na kraju noćnog programa voditelj Saša Kovačević nije odjavio emisiju negde oko 4 sata ujutru, a na primetbu da to nije uradio, odgovorio je, nema veze, javite onoj dvojici slušalaca telefonom da je noćni program završen. Ipak, ona emisija koja je plenila najviše pažnje kada je reč o humoru i koja je zaista praznila ulice jer su ljudi ostajali kraj svojih radioaparata, bila je emisija Veselo veče. Radivo je Lola Đukić pre nego što je postao zajedno sa Novakom Novakom proslavljeni televizijski scenarista i reditelj. Bio je to takođe i u Veseloj večeri još od 49. godine. Da ga čujemo.
Prvim danima, a i kasnije u radu na Veseloj večeri, a ja sam radio od početka, bio sam tu i reditelj i pisac. Mi smo nekad radili timski, po dvojica, trojica nas smo pisali čitavo Veselo večer. Bilo je i zgoda i nezgoda. Ja kad sam bio, sjećam se, glavni urednik zabavnog programa na radiju gde je bilo i Veselo večer, i baš smo bili primili sadašnjeg urednika Kiću Stankovića, što bi rekli, u službu, počeo je da radi. Jedna od prvih stvari koju je pisao, sećam se, bio je neki skeč na temu, negdje u Subotici vatrogasna kola su pošla da gase neki požar. Milicija ih zaustavi i kaže, pokažite druže, da li vam radi levi migavac, pa desni, da li vam radi stop lampi i tako dalje. I čitava komična situacija oko toga što oni žure kao na gašenje požara, a ovaj provjerava tehničku ispravnost kola. Naravno, to nije ostalo bez odjeka, jer Veselo večer je bilo toliko u centru pažnje. Nas je tužio milicija jugoslovenska za uvredu, za klevetu, otkud je moguće naši milicioneri tako nešto rade. Mi smo dobili podatak od nekog vatrogasca iz Subotice. Ele, dotle je došlo da je nas 7 bilo optuženih za klevetu na tu miliciji. Pošto sam ja bio prvo optuženi kao glavni odgovorni urednik, a Kića kao jedan od pisaca, odnosno kao pisac tog bio negdje na kraju tog spiska i tih događaja. Ja se dogovorim sa svim saradnicima pa kažem, znate šta, pustite da ja govorim o tome jer ću postavim principijelno stvar, pravo na smešno kod ljudi u našem socijalističkom društvu. I tako se dogovorimo da svi viču, ne znam što god ih pita za sudija, a da ja za sve odgovaram. Sjećam se, počelo je suđenje i dođe Kića na red, Kića Stanković, sadašnji urednik, iziđe, kažu, kako se zovete, druže, da generalije, on kaže, ne znam, pitajte glavnog urednika.
Tako je govorio Radivoje Lola Đukić, a službeni putevi su naravno uvek predstavljali plodno tle za neke nove anegdote. O tome i u ovom sećanju Vladimira Jokića, dugogodišnjeg urednika u humorističko-zabavnoj redakciji Radio Beograda i urednika Weekend magazina.
Pre ihaj haj godina odemo Mica Belance, inače Mica Ignjatović i ja, u Kragujevac da pravimo neku emisiju, između ostalog da intervjuišemo predsjednika opštine. On nam zakaže sastanak u 9 sati, recimo utorak, ali dođu mu neki gosti iz Italije, on kaže da će da zakasni 1 sat i ostavi nam flašu viskija, se zabavljamo dok se on vrati. Vratiti se on stvarno za jedno sat, sat i po, mi dokrajčili onu flašu, on izvuče još jednu, mi napravimo intervju. Hvala, druže, u to vreme, druže, predsjedniče, doviđenja, doviđenja. Mica Belance pravo ulazi u jedan plakar. Ja vičem, pocrveno od sramote, izvinite, druže, predsjedniče, Mićo dolazi ovamo, nisu to vrata, izlazna, ovamo. Otvaram ja druga vrata, smešim se predsjedniku, i Mice i ja svečano ulazim u drugi plakar.
E da, tako to kaže Vlada Jokić, a humorista Zoran Stanojević dugo je vodio Klub 2. Ova emisija je praktično kao naslikana za njega i po njegovom senzibilitetu osmišljena emisija koju danas rado slušate na drugom programu. No jedno vreme vodio i Vreme radoznalosti. U stvari, vodio je prvu emisiju Vreme radoznalosti. Kako je to izgledalo?
Sve od mene skupili se svi mogući i urednici i voditelji u tehnici, griskaju nokte kako će ovo da ispadne. E, to je jedini put u životu da sam imao tremu. Kako sam je se rešio? Trik. Pričao sam o njoj. Dolazim i kažem, počinje emisija, kažem, ako imate utisak da sam malo zadihan, to je zbog susreta sa vama, znate, to je trema. Osim toga, popeo sam se stepenicama, ovo je ipak sprat više. I osim toga, ja tako reći, nisam spavao. Prvo što sam uradio oko 6 popodne, ja sam pozajmio iz cele okoline sve budilnike koliko imao, doterao ih sve savršeno, a zatim sam ih sravnjivo i cele noći ustajao da vidim da nije neki zastao, proveravao da li zvoni i ponovo navio da zvoni. Tako reći, nisam spavao, tako da ako imate utisak da sam malo zbunjen i da ne govorim naročito koherentno, tu me ostavi treme jer vidim da to ide, da priznate svoju slabost, iskoristite tu slabost kao snagu, napravite šalu o njoj. I onda ide, pa sve vam je oprošteno ukoliko se šalite na svoj račun. Tu se dešavale su se čudne stvari. Recimo, jave mi iz tehnike, hej, prelazimo s jednog na drugi predajnik, bit će tolika i tolika pauza, kaži nešto. Ja kažem, ok, ovo je prvi put u istoriji svetske radiofonije, jedna pauza sa najavom i odijom. Dakle, glavni urednik pauze, direktor pauze, kostimograf pauze, i navedem imena, tok, 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 tok. Na kraju čupaju se za kose, vraćamo se na prethodni predajnik, kaži nešto. Ja nastavljam mirno bez zastajanja. Prvo u istoriji svetske radiofonije repriza one pauze sa početka.
Da, to su bile anegdote koje smo pripremili za danas i slobodno mogu reći da je inspiracija za ovu emisiju došla zahvaljujući Milošu Milosavljeviću i njegovoj knjizi koju je RTS izdavaštvo objavilo A gde je tu muzika, Radio Beograd u anegdotama. Zašto A gde je tu muzika? Prilikom jednog snimanja propagandne emisije Večernja revija želja, novinar Eko programa Radio Beograda, Žarko Obradović, boravio je u jednoj od naših banaka i snimajući na teren magnetofonu, a da ne bi imao previše posla prilikom montiranja ovog priloga, vodio je razgovor s komintentom po principu žive emisije. U jednom trenutku upotrebio je onu čuvenu rečenicu, razgovor ćemo nastaviti posle jedne muzičke numere. Posle desetak sekundi pauze nastavio je, razgovaramo sa drugom tim i tim, recite nam to i to. Čovjek se zamisli, pogleda Žarka, pa će onda iznenada, a gde je tu muzika?
Za pamćenje.
I vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Mihajlom Vukdragovićem, kompozitorom, jedno vreme rektorom Muzičke akademije u Beogradu. Inače, Mihajlo Vukdragović rođen je pre 120 godina, 1900. Dakle, vršnjak onog prošlog veka. A negde od 30-ih, krajem 30-ih godina prošlog veka, bio je i šef muzičkog programa Radio Beograda. Zatim je radio i kao muzički rukovodilac i dirigent hora Radio Beograda. Ovi razgovori iz kojih ćemo čuti odlomke vođeni su 74. godine, no da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Mihajlom Vukdragovićem.
Mihajla Vukdragovića sam upoznao početkom 60. godine. On je bio vrlo aktivan u muzičkom amaterizmu. Zajedno smo, aj sad ja sebi dajem malo veći značaj, ali zajedno smo stvarno osnovali Jugoslovenske horske svečanosti u Nišu i Mokranjčeve dane u Negotinu. Dugo smo pričali, naročito u Nišu, jer festival dugo trajao, tamo je se bilo okupilo mnogo jugoslovenskih dirigenata i kompozitora i vrlo smo se zbližili. I kad sam počinjao da radim emisiju god drugog programa, razumljivo je jedan od prvih koga sam konsultovao o muzičkim umetnicima koje treba da budu moji sagovorci, bio je Vuk Dragović. Znam da mi on savjetovao Predraga Miloševića, Rajčića, Danona i tako dalje. I kad sam jedan dogovarao se o njegovom učešću, a to bilo samo početku emisije Gordovog programa, dugo mi je pričao Radio Beogradu i znam da je molio me, i tako je bilo, da dođu Radio Beograd. Došao je u Radio Beograd, molio me da mu omogući da vidi studija, tad je bio tehnički direktor Velja Žugić i on je dao jednog od svojih saradnika koji je pokazao gde je studio muzike i tako dalje. Vuk Dragović je bio u razgovorima sa mnom, imao jednu veliku i dobru osobinu. Umeo je da čuje. Kad sam pripremao razgovor s njim, on mi je čak i sugerisao koje teme da pokrenem. Posebno je govorio o svom delovanju u radiju, bio je uzbuđen. Razgovor smo snimili u Radio Beogradu, mislim u studiju 6. I kad sam ja posle nekoliko godina odlučio da objavim te razgovore, a druga knjiga je bila Muzika između nas, on je meni savjetovao da obavezno uz knjigu ubacim jednu ploču sa glasovima. Znaš šta kaže, naša se muzika možda neće zaboraviti, a naši glasovi hoće. Stavi obavezno u svaku svoju knjigu naše glasove, da nekad neko čuje kako smo mi govorili. I zato mi je drago što ćete danas čuti Vuk Dragović. Bilo bi dobro da on kaže nešto, neke delove o svom životu, o svojoj muzici, o svojim susretima, o susretima sa umetnicima sa kojima je sarađivao. Tako da sam ja, kad je on me predlagao sagovornike s kojima ću razgovarati, rekao su bili moji đaci, ovo moji učitelji, razume se sa njegovim učiteljima, samo sam sa jednim mogao da ga se vidim, nisam razgovarao, a ovo su moji, kaže, prijatelji iz drugih oblasti koje je savjetovao. I bilo bi dobro da kaže nešto muzici, jer on je verovao da je muzika univerzalni jezik koji može da objedini svet. Vuk Dragović je ličnost koja zaslužuje da bude još poreći upamćena. On je vrlo mnogo radio za muzičko obrazovanje. Bio je rektor Muzičke akademije, u to vreme se tako to zvalo. Predsjednik Saveza muzičkih društava Srbije i on je obilazio, zajedno smo to radili, mnoge horove amaterske i umeo je na divan način da postakne mlade da se vežu za horsko pevanje. Bio je vezan za amaterizam i za horsko pevanje, kažem za Niš, za jugoslovenske horske svečanosti. Jednom reču, Mihajlo Vuk Dragović je ličnost koja bi morala da bude više u javnom životu. Kad je govorio neka se naši glasovi se čuvaju, ova emisija i Kutija za pamćenje čuva glasove i zato je dobro što Radio Beograd to radi i treba da nastavi.
Profesore Vuk Dragoviću, kad je čovek vršnjak ovog veka, a vi ste stvarno to, onda je svedok i učesnik mnogih zbivanja. Koje događaje posebno pamtite?
Ono što je najupečatljivije ostalo u meni u tim godinama mladosti, to je Prvi svetski rat i ono što je on doneo, rađanje novog sveta. Tri carevine propadaju, Ruska, Austrijska i Nemačka. Oktobarska revolucija nagoveštava sa sinovi svet i stvara se i prva Jugoslavija. I tih sam svi stvari bio svedok, već sam u to vrijeme zakoračio. To je bio već matura tu, jeli, početak studija i tako dalje. Spomenuli ste vi da sam ja učiteljsko dete, seoskog učitelja, jeli, koje se seljakalo iz mjesta u mjesto, nikad u gradu, već to bila sela. I moja tako, ja bih rekao, nekakva nadarenost koja je od najranijih nogu se u meni javljala, bila je vezana ne za klavir koji sam prvi put video i čuo u gimnaziji, nego za tamburu. Jer bio sam, to je najsrećniji možda moment mog detinjstva kad sam došao do tog instrumenta i počeo da one žice udaram. I trčao sam za seoskim tamburašima i tako to je bilo. To su bili oni prvi unutrašnji porivi koji su ostali do kraja života. Dakle, tako da sam ja preko toga jeli krenuo u gimnaziju. Brzo se uključivao svuda gdje se moglo pevati ili svirati, ili tako da sam već u sedmom razredu gimnazije formirao svoj hor u selu Boboti kod Osijeka. U ono vreme zelenog kadra, za vreme raspada Austrije, to je bila jedna od kula crvenih. A glavni inicijator su bili moji pevači.
A šta su pevali vaši pevači?
Pa mi, tada sam prvi put dirigovao s njima 8. i 7. rukovet. Pravili pozorišne komade, neke tako...
Znači, bili ste vi i reditelj?
Čak sam i to činio jednom.
Da li se sećate šta ste, recimo, igrali?
Jer to se zove, mislim, Zmajovina guska ili tako nešto. Neki da, mali komadi gde sam ja izigravao nekoga tako. To je bilo ono vreme, znate, kad je u takvom jednom selu živom i velikom bogatom kao što je Bogota, mi smo ušplamsali taj život. Ja sam dovodio glumce iz Osječkog pozorišta da daju predstave i tako. A inače, kao gimnazist u Osijeku, vezao sam se za opersko pozorište. Tamo je opera vrlo dobra bila. A došao je kraj rata. Maturirao sam u Sremskim Karlovcima. Tada sam već formirao jedan mešoviti hor gimnazista i bogoslova. Izvolili smo, sećam se, prvu rukovet. I tako, to su već bili ti. Gde god sam bio, uvijek sam se nekoga vragao. Došao sam onda na studije u Beograd, upisao se na filozofski fakultet kod Brane Petronijevića na čistu filozofiju. Imao je u to vreme tri studenta, Kseniju Anastasijević, Miloša Crđanskog i mene. Troje smo bili. Samo ja sam poslije dva semestra prešao na književnost jugoslovensku i poslije sam otišao u Prag.
Ste, druže Vukdragoviću, i kompozitor, dirigent, kulturni radnik, pedagog i muzički pisac. Koji vam je posao svih tih u porodici muzike važnih zaduženja donosio najviše radosti, uzbuđenja i uspeha?
Možda baš zato što sam potekao iz jedne sredine, jednog sela, znate, neopterećen određenim sklonostima samo za klavir, za violinu, šta nego za muziku široko shvaćenu, i to muziku koja ima svoju određenu društvenu funkciju. To sam više podsvesno osjećao nego što sam ja nekim razmišljanjima do toga dolazio. Nekako sam kao muzičar, kad sam stao na noge, smatrao da je isto tako važno pravi dobar hor, biti dobar naslednik muzike u gimnaziji. To smo zaboravili u mojoj biografiji. Ja sam, čim sam došao iz Praga, 27. postao suplent treće muške gimnazije i puni 10 godina sedio tamo. I ta kompozitorska i dirigentska preokupacija, to se lomilo. Pre svega, malo nas je bilo. Danas je sasvim druga situacija. Danas imate direktne kategorije isključivi kompozitor i teoretičar, profesor, pa dirigent koji se, tako reći, kompozicijom ne bavi. A nažalost, društveni radom se ljudi danas jako malo bave. U tim prelamanjima mene i moje aktivnosti svakako je bilo koristi za neka područja. Mislim, specijalno za muzički amaterizam, jer tu sam se najviše faktično angažovao, jeli, ali je tu u prvom redu za moj račun odradilo se negativno na mojoj nedovoljnoj plodnosti kao kompozitora. Ne žalim ja toliko za svojim dirigovanjem. Ja sam, možda jedan redak primjer, da sam u 51. godini rekao, od dirigova posljednji koncert u Hermoniji, rekao sam, dirigovat više neću, ne to rade mlađi. Jeli, ali mi je za komponovanje pada dosta teško, znate, što i kod izrazitih i velikih talenata, znate, to je istorija nas uči, uporni svakodnevni rad donosi velike plodove. Pa ipak, moram vam reći, to uvek tvrdim, nije mi žao, znate, jer može taj Negotin, taj Niš izgledat nekome beznačajan, za mene to nešto sam ja sebe uzidavao u to, taj Niš i taj Negotin predstavljaju tekovine ove našeg vremena, znate, podjednako cenjene u Prištini ili u Mariboru ili ne znam gde, znate, i to je okupljanje amatera, a opet u amaterizmu gledam jednu od najčvršćih osnova muzičke kulture u budućnosti.
Vi ste se susretali tokom svog višegodišnjeg rada sa svim našim muzičarima ovog vremena. Kojih se susreta i danas najradije sećate?
Odmah ću vam reći, od ove starije generacije, jeli, svakako su mi u trajnom sećanju ostao prvi susret sa Petrom Konjevićem na mojoj maturantskoj večeri u Sremskim Karlovcima u letu 19. kad je negde banuo sa Lazom Popovićem, doktorom, negde oko 10-11 sati u Karlovce iz Novog Sada došao za naš sto. To je bilo moje poznanstvo. Onda svakako moj prvi učitelj je Miloje Milojević, dvogodišnji rad kod njega, poslije zajednički boravak u Pragu. Ako govorimo o Zagrebu, u prvom redu staroga druga je prijatelj Krešo Baranovića, koji mi je bio šef dok sam bio kod njega na radu. A u Beogradu, rekao sam vam, docnije generacije, moji vršnjaci i mlađi od mene, a onda dolazi grupa među kojim mlađih gde bi svakako najinteresantniju ličnost i najtragičniju figuru naše muzike spomenuo Baneta, doktora Vojislava Vučkovića.
Da li biste nam nešto rekli više o njemu?
On je ostao u dalekom sećanju kao gimnazista, nego u 7-8 razdu kad sam bio tamo suprijatelj i profesor. Međutim, kad se pojavio u Beogradu posle završenih praških studija, u to vreme kontakti s Vučkovićem bili su manje više slučajni. I tek u proleće 37. kad sam postao muzički šef Radio Beograda, sa širokim ovlašćenjima u odnosu na radikalnu reorganizaciju programa i formiranje novih stalnih ansambla, simfonijskog orkestra, kamernog hora i tako dalje, Vojislav Vučković me je zainteresovao kao potencijalni prvi saradnik. Od vremena našeg prvog susreta u 34. on je u granicama mogućnosti koje su mu se pružale razvio bogatu aktivnost muzičara čije se prisustvo sve više osjećalo. Ja sam suočen s odgovornošću za koju sam na sebe preuzeo kao homo novus na Beogradskom radiju, od koga se mnogo očekuje, prišao Vučkoviću i ponudio mu položaj sekretara muzičkog odeljenja i dirigenta orkestra Beogradske radiostanice. Ostao mi je u živom sećanju taj sastanak u mom stanu i u prvi mah neverica razočaranog mladog čovjeka, čiji je raniji pokušaj da dobije odgovarajuće zaposlenje na radiju, to sam dosjećen sastanom, bio odbačen sa suvom motivacijom da su sva mjesta zauzeta. Tako je počela naša trogodišnja saradnja u Radio Beogradu i danas, oživljavajući u sećanju Vojislavljev lik iz onog vremena, dobro znam da su u njegovom tragično kratkom životnom putu te 3 godine bile najplodnije pa i najsrećnije. Njegov ogromni radni elan i lucidnost naprednog umetnika, intelektualca i komuniste mogli su u uslovima i mogućnostima koje je pružao Radio Beograd u to vreme, još privatna ustanova, van neposrednog uticaja državnih organa, da se u velikoj meri neometno razvijaju. Pokušaj negde krajem 38. da Vučković kao istaknuti komunista bude maknut iz radija, uspeo sam da sprečim, tako da smo uglavnom nesmetano vodili muzički program Beogradskog radija sve do jeseni 1940. kada podržavljenjem Radio Beograda i dolaskom novog upravnog odbora na čelu sa doktorom Vojislavom Janjićem i novim programskim direktorom poznatim fašistom Stanislavom Krakovom, nama tamo više nije bilo mesto i kada smo primajući otkaz sa unapred isplaćenim tromesečnim prinadležnostima morali iz tog dana da napustimo radio stanicu.
Predlažemo našim gostima da polazeći od svojih životnih iskustava izreknu poruku našim slušaocima. Da li biste hteli i vi to da učinite?
Kako da ne? A moj kredo je s kojim ću svakako okončati ovaj život, to je to da svaka muzika, a muzička umetnost kao muzika emocije, muzika osjećanja, je uperena pre svega čoveku. Pre svega čoveku, i treba naći jezik muzike koji će taj čovek da shvati i oseti. Ja tvrdim i duboko sam uveren da i najveća muzička misa može se izrazi jezikom tim koji će jedan prosto običan čovek da shvati i razume.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birao Predrag Vasić, tonski su emisiju uobličili Pavle Vasić i Zoran Uzelac, a organizator je bio Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.